Радио Донбасс Реалии.
Друзья, здравствуйте. Радио Донбасс Реалии. Прямой эфир. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 13 октября. Сегодня программа «Вот о чем». Украинские военные перехватили российский дрон с химическим веществом. Украинцы продолжают стрелять из трофейной артиллерии. И что происходит в Щурово, которое было известным донецким курортом? Генассамблея ООН рекордным с начала большого вторжения голосов осудила псевдореферендумы на захваченных территориях Украины и попытку присоединения их к России. Спектакли с бюллетенями на захваченных территориях в резолюции названы незаконными, противоречащими международному праву и несовместимыми с уставом ООН. Россию в жесткой форме призвали, цитата, «вывести все свои вооруженные силы с территории Украины». За резолюцию проголосовали 143 страны-члены Организации Объединенных Наций из 193. Четыре страны, кроме России, голосовали против. Это Беларусь, КНДР, Сирия и Никарагуа. Эритрея, которая раньше открыто поддерживала Российскую Федерацию, в этот раз воздержалась от голосования. Воздержались или поддержали резолюцию даже союзники России по ОДКБ и БРИКС. Например, Бразилия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. Результаты голосования Генассамблеи вы сейчас видите на ваших экранах. Они достаточно красноречивые. Одновременно состоялось уже шестое заседание контактной группы по обороне Украины «Рамштайн», на которой западные союзники Киева пообещали предоставить новое вооружение вооруженным силам Украины среди приоритетов системы ПВО и ПРО. Командующий армией США генерал Марк Милли сообщил, что Украине нужно помочь создать интегрированную систему из различных типов оружия, рассчитанных на перехват угроз на различной дальности и высоте. А в Иране, который поставил России беспилотники «Шахет-136» и инструкторов для управления ими из корпуса стражи Исламской революции, продолжаются протесты уже почти месяц, и они могут привести к свержению дружественному Кремлю режима. Итак, сегодня в студии мы будем говорить о том, выставит ли Россию из Совбеза ООН после того, как на Генассамблее стало ясно, что она мировой изгой. Насколько серьезно стоит относиться к обещаниям союзников по «Рамштайну» закрыть небо над Украиной? И насколько сейчас Ирану до России, которая, как известно, остро нуждается в оружии. С нами будут военный обозреватель портала Defense Express Олег Катков и эксперт по Ближнему Востоку, директор Национального института стратегических исследований Александр Богомолов. Друзья, ждем ваших вопросов, комментариев в чате на канале Украинской службы Радио Свобода в YouTube, в Фейсбуке Донбасс Реалии, где вы смотрите прямые видеотрансляции нашего эфира. Передадим их нашим гостям и озвучим их в нашем эфире. Но пока о ситуации на фронте. Украинские военные, по сообщению Генерального штаба, отбили в прошлые сутки атаки на Бахмут и три населенных пункта вокруг него. Это Иванград, Азаряновка и Бахмутская. Ситуация в Бахмуте остается сложной. Город постоянно атакуют, есть сильные разрушения. Об этом сообщают радио Донбасс Реалии и очевидцы из самого города. Проект Deep State называет Бахмут самым сложным участком фронта и пишет, что нынешняя плотность войск там близка к той, которая была в Попасной в апреле-мае этого года. Также, по сообщению Генштаба, отбита атака российских войск на Маринку, вблизи Донецка. Из артиллерии, минометов и танков Россия в прошлые сутки обстреливала украинские позиции вдоль всей линии соприкосновения под Бахмутом, в пяти точках на Авдеевском направлении, вдоль линии фронта за Лиманом, от Заречного до Спорного. По Белогоровке и Спорному Россия нанесла ракетные и авиаудары. В пророссийских пабликах пишут о взятии Спорного, но подтверждений этому на данный момент пока никаких нет. Военные в Запорожской области приземлили российский дрон, на котором оказалась граната с химическим веществом. Об этом сообщает Генштаб. Беспилотник, кроме прочего, нес гранату К-51. Этот боеприпас разработали в 70-х годах. Корпус наполнен порошкообразным веществом нелетального действия, которое раздражает дыхательные пути. Вот вы сейчас видите это устройство. Предыдущий раз о таких гранатах сообщало в конце сентября командование Юг. Тогда их все-таки сбросили на позиции украинских войск. Медики тогда оказывали украинским военным помощь, но тогда никто серьезно не пострадал. А мэр Николаев Александр Сенкевич показал, как спасатели деблокируют людей из-под завалов жилого дома. Николаев сейчас один из самых обстреливаемых крупных городов, так как туда достает реактивная артиллерия с оккупированной территории. И почти каждый день попадают российские снаряды прямо в жилые дома. Этой ночью там снова были жертвы. Погибли мужчина и женщина. Вот здесь на видео момент спасения выживших.
Давай. Помогите кто-то ему здесь. Давай.
Тихо. Тихо. Тише. Сынуля.
Артиллеристы 43-й отдельной артиллерийской бригады на самоходных артиллерийских установках большой мощности «Пион» ведут огонь по российским военным Донецкой области. Пушки имеют калибр в 203 мм. С 24 февраля эти пушки постоянно выполняют боевые задания во всех важных операциях, от обороны на севере и востоке до контрнаступления по всем направлениям. 2С7 «Пион» – самая мощная ствольная артиллерия в вооруженных силах Украины. До того, как Запад начал предоставлять Украине современную артиллерию, эта пушка также была наиболее дальнобойной. Максимальная дальность выстрела обычным снарядом 37,5 километров. Мой коллега Мариан Кушнир, фронтовой корреспондент Радио Свобода, снял это оружие в работе на Бахмутском направлении.
Давай, давай, выезжаем.
Машина, мощная машина. И это действительно цветочек, который, встречая противника, можно ложить его на крышку гроба. Выполняем задачи в своем направлении и на усмотрение старшего начальника поражаем цель. Очень потужная гармата. Вот. Требует постоянного контроля, поддержания ее технического стану и слаженности операции расчет.
А можете пояснити, що таке снаряд до піону, скільки це важить і взагалі що коштує?
Снаряд до піону 110 кг. 17,8 кг вибухової речовини, 203 мм.
І це ж треба все вантажити, розвантажити?
Так, це все вантажиться чотирма людьми на машину, з машини. Часто буває таке, що скидаємо, там, наприклад, 10, вистрілюємо 5 завантажуємо. Ну, це все час.
Хто не перекидає?
Рахуй.
Дивимося, Віталій. Ну, давай пробуємо.
Раз, два, три.
То скільки ви можете за день перетягувати?
Yeah. Максимум, скільки перетягую, це двічі я їздив на загрузку, двічі по 40 снарядів. Тобто 80 снарядів за день улітав. Звикаєшся. З початком повномасштабної війни було незвично, було важко, була кріпатура. Але по прошесті півтора-два місяці вже 10-15 снарядів закидуються хвилин, мабуть, за... За 15.
Коли інша артилерія не дістає, або коли треба якийсь склад БК підірвати, засоби РЕБ, командні пункти, артилерійські батареї. Одну 2СМ спалив, багато РСЗВ попалив. Про причепухи я взагалі мовчу, їх не вважаю. Про БК багато складів спалили. Ще в Києві були понтонні переправи, теж вони ставили, ну, в них щось трохи не вийшло, ми їх перевертали. КСП теж там в домик залетить їм неприятно.
Це найпотужніша українська ствольна артилерія. Вона здатна вражати цілі на дистанції до 37,5 кілометрів. І від початку російського вторгнення ці гармати присутні у найгарячіших точках, як в атаці, так і в обороні.
Перші місяці війни роботи було багато, навіть моментами не було коли спати. І вдень і вночі працювали. Ти стоїш прямо за Києвом і ведеш вогонь. Ти знаєш, там де РГ працює, там де стрілка тня працює.
Занимаешь оборону, во всіх напрямках стріляєш, самоліти над тобою літають. Коли ж Київ відбили, Суми відбили, ми поїхали обороняти Харків. Місяць ми обороняли Харків, далі нас перекинули в Донецьку область. Тут попрацювали місяць і назад нас перекинули вже на операцію назад на Харків.
Значит, зевать не дает. Отработали цель, ушли, потому что есть ответка противника, и она у нас довольно-таки точная.
Это уже друга моя машина. Перша точно така ж сама. Прильот був 7 метрів від машини. Загорілася пороха, я встиг вискочити. Ну, відповідно, броня, телефони, все те, що було в машині, воно все позгорало. От, але дякувати Богу, я залишився цілий.
Взагалі контрбатарейна боротьба трохи специфічна робота. Ти знаєш, що по тобі працюють, і ти по ним працюєш. Ти виїжджаєш на вогневу, десь вистрелюєш 5 снарядів, і по тобі вже летить відвідка. Тобі треба швидко звідти уїжджати. Так само і по ним. Вони теж не тупі, теж швидко працюють, але в них з розвідкою трохи проблеми.
5-57. Якби ти там не був підготовлений там фізично, ну, перше обстріли на себе, каже, завжди. На що здатом буде? Вони ще, може, як кажуть, з півслова, а дизлигін треба дав. Я кажу, ззаді стоять, напустять, давай постійно там підказувати щось. Іншим разом там можна трошки, я кажу, голос повисити, але не без цього буває, але результати є. Мали хлопці молодці, в перший раз бояв, забули, але дуже доволі своїм розрахунком, так що дуже чудово хлопці працюють, не більш на свій вік, хоча дуже багато молодих, але молодці хлопці, я кажу, справжні чоловіки вже стали.
Армата! Відбій!
Є різниця, чи відбувається в Росії мобілізація, чи не відбувається. Для вас, як для військового, для людини, яка стикається з ними на полі бою?
Просто моїм ребятам прибавиться роботи. От і все. А з політичної точки зрения, що вони там, ну, як вони відносяться к этому, чому вони йдуть, як стадо баранов, действительно на убой, не понимая, куда они идут, зачем они идут, с чем они идут. Это их личные проблемы.
Поселок Щурово до войны был известным местным курортом. Сегодня Щурово опустело, а местных жителей преследуют ужасы оккупации. Ведь поселок лишь в сентябре освободила армия Украины, двигаясь на Лиман. Что рассказывают местные жители об этом сюжете моего коллеги из АФП?
Была беда большая, когда зашла Россия. Это была ужасная беда. Тут громили все на свете, тут открывали двери, тут грабили. Тут действительно это было что-то страшное. Ну, пережили. Одному Богу известно, как мы пережили. Но у нас тут единицы остались. А нас тут, если, ну, не знаю, до 30 человек даже не наберется, наверное, по всей деревне.
Ну, я не пойму, для чего ему та война? Для чего? Для чего ему та война? Ой, я не можу, для чего ему умирать? Для чего? Для чего? Ой, я пытаюсь его стирать, понимаете? Потому что он не за мазури, что он нас превратил в якусь эти. Видимо, на люди. О, погребе там лазишь, а что делать, если стреляют постоянно? Выйдешь, только выйдешь уже это. Уже все. И выходить нельзя было. Садись, пожалуйста. Я просыпалась, дивилась, як сонце сходить, да? Сейчас я нічого не бачу. Нормально, а що? Я не знаю, що. Я пытаюсь, то сам.
Вот я пережил вот это все. Еще как. А теперь остался вообще без ничего. Маленькая комнатка такая. А там же все разбито. И дождь. Потолка нет. Все осыпалось.
Вижу. Еще будет дожди, будет полностью осыпется.
Российские ресурсы показали, как выглядят сейчас оккупированная Новолуганская. Это поселок под Горловкой, который агрессор захватил в ходе продвижения на Бахмут 26 июля. До этого российские войска долго обстреливали этот поселок. В июне там из реактивной артиллерии попали в жителей, готовивших еду на улице. Один человек погиб, и пятеро были ранены. Сейчас Новолуганская отделяет от линии Бахмутского фронта всего 10 километров. Мы видим, какие там сейчас разрушения и почти пустые улицы. К нам присоединяется Олег Катков, военный эксперт, обозреватель военного портала Defense Express. Олег, здравствуйте.
Добрый день, дякую за запрошение.
Спасибо, что включаетесь к нам. Олег, вчера состоялась очередная встреча контактной группы по обороне Украины, «Рамштайн», так известная. Давайте подведем какие-то итоги. Вы эксперт по вооружению. Что там пообещали Украине интересного?
Ну, Рамштайн, взагалі, він, скажімо так, його можливо розділити на дві окремі категорії, тобто є те, що знаходиться у публічній площині, і те, що відбувається за зачиненими дверима. Тобто, якщо ми говоримо про публічну площину, то, звісно, найголовніше завдання зараз те, щоб посилити протиповітряну оборону України. І якщо згадати слова, наприклад, міністра оборони США Ллойда Остіна, то він прямо назвав дії Російської Федерації з ракетними ударами, які відбулись у понеділок, там і наступні дні, воєнним злочином. Тобто використання зброї проти цивільного населення з метою саме терору. І, звісно, зараз країни, союзники України намагаються знайти шляхи для того, щоб максимально швидко та якісно посилити саме протиповітряну оборону України, якраз для того, щоб унеможливити ту ситуацію, яка була, наприклад, у понеділок. З чого наразі, наприклад, відомо те, що, наприклад, Франція буде надавати зенітно-ракетні комплекси «Кроталь». Це комплекси малої дії до 10 кілометрів. Ну, на жаль, це мова не буде йти про значну їх кількість. Тобто, загалом у Франції всього 24 одиниці. Водночас, наприклад, Україна звернулася доволі, на мій погляд, нелінійною пропозицією. Тобто доволі часто говорили про такі комплекси, як «Петріот» або там «Насамси». А зараз Україна запропонувала варіант посилення повітряних сил власних шляхом передачі зенітних ракетних комплексів «Мін-23» «Хоук», які довгий час, майже всю холодну війну, були основними зенітно-ракетними комплексами Альянсу і були зняті з озброєння десь лише у 90-х роках у багатьох країн, а ще близько, ну, десь 15-20 ще знаходиться на озброєнні. Тобто, відносно цих комплексів, до яких лише ракет було виготовлено понад 40 тисяч, такого поняття, як дефіцит боєприпасів, не існує. І так уже передача зі складів зберігання, з їх розконсервації, ну, ніяким чином не може позначитись на обороноздатності країни. Тому що, коли ми говоримо, наприклад, про передачу зенітно-ракетних комплексів від країн НАТО, то повинні розуміти, що це озброєння, яке 100% не знаходиться у категорії надлишкового майна. В принципі, їх дефіцит і, ну, наприклад, треба розуміти, що черга на ці комплекси вибудовується там на багато років вперед. Навіть Україна, яка має отримати «Насамси», перші дві одиниці, які мають бути передані до кінця цього року, то це ті, які були, скоріше за все, замовлені Єгиптом, і Єгипет просто поступився місцем у черзі. А ще 6 одиниць будуть виготовлятися протягом наступних 2 років.
У каких стран есть эти зенитно-ракетные комплексы, о которых вы сейчас говорите, уже списанные с вооружения, да, я так понимаю, но хранящиеся на складах по-прежнему? Сколько их много?
Відносно Хоуків, то це буде США. Тобто, в першу чергу, це був основний її зенітно-ракетний комплекс, поки не прийшов на заміну «Стінгер». І мова там буде йти про, ну, як мінімум, десятки одиниць, скажімо так, точно, можливо, сотні. Проблема в тому, що він знаходиться на зберіганні. Тобто, враховуючи те, що він потрапив на експлуатацію ще у 60-му році, після цього він 4 рази проходив кардинальну модернізацію, просто абсолютно повністю. Там було до того, що від цього комплексу у версії Hawk-21 не залишилось нічого, окрім самих ракет. Тобто там навіть використовується той самий радар, який у зенітно-ракетному комплексі NASAMS. Тобто настільки вже він розвинений. Але, знов таке питання, того, наскільки довго їх будуть розконсервовувати і наскільки довго вони будуть набувати операційної готовності. Тобто треба ще ж підготувати розрахунки. До речі, є ще альтернативний варіант, який також можливо гіпотетично передбачити, те, що Сполучені Штати Америки можуть передавати такі мобільні, вкрай мобільні комплекси, як Avenger. Це, по суті, рухомий зенітно-ракетний комплекс, який використовує ракети Stinger, тобто від ПЗРК, але він встановлений на шасі Хамві і має доволі потужну тепловізійну станцію для виявлення цілей. І враховуючи те, що наші бійці вже просто з ПЗРК збивають крилаті ракети, і це насправді для розуміння, наскільки все складно, бо це у бійця максимум є на це 12-14 секунд. Всього-всього. Тобто за цей час треба знайти ракету, навестись на неї, щоб ПЗРК вийшов на режим і здійснити пуск. Якщо боєць не встигне за 14 секунд це зробити, то крилата ракета вже вийде за межі ураження.
Це ми зараз бачимо на екрані, да, от роботу цього ПЗРК?
Це Hawk, якщо не помиляюсь, був. Да, оце корейські Hawk. Наприклад, до Кореї досі тримає їх на озброєнні, провели модернізацію. Hawk ще, наприклад, є у Туреччини, якщо ми беремо сучасні самоверсії. Тобто вони досі використовуються, і, наприклад, якщо ми говоримо про задачу знищення саме крилатих ракет, і тим паче, якщо ми будемо говорити про знищення баражуючих боєприпасів на кшталт Шахет-136, то тут головне питання в тому, що не було дефіциту ракет в принципі, і було, скажімо так, ми їх не економили 100%. Просто треба розуміти те, що тим, чим далі у такому темпі використання ракет до повітряних сил України, тим більше питання, що де брати ракети до радянських систем на кшталт Буку, С-300, С-125, вони ще використовуються. Тобто тут питання, як і, майже як і до артилерії свого часу, те, що ми розуміємо, що брати 152-мм боєприпаси у світі вкрай важко, тому що їх взагалі у світі там 4-5 країн виробляє, одна з яких Російська Федерація. А тут аналогічне питання відносно зенітно-ракетних комплексів і де брати ракети до них. Але насправді це питання вирішується, і те, що воно піднялося вже на, активізувалось прямо зараз, як наслідок терористичних атак Російської Федерації, то це просто буде означати те, що Україна дійсно заздалегідь отримує всі необхідні зенітно-ракетні комплекси і буде поступовий перехід на західні зразки.
Олег, это такой немножко будет сейчас военно-политический вопрос, может быть, вы прокомментируете. Очень многие наши зрители, естественно, задаются вопросом. Наверное, в адженду Рамштайна 6-го внесли коррективы 10-11 октября, да, что топ-темой стало предоставление систем противовоздушной, противоракетной обороны Украины. Этого что, раньше нельзя было представить себе, то есть на Западе действительно не догадывались о том, что Россия может прибегнуть к таким террористическим обстрелам украинских городов, потому что очень многие говорили, что есть некие объективные причины, почему не предоставляет система противовоздушной, противоракетной обороны, а тут, оказывается, есть выход, и Запад его находит, и вы вспомнили Остина, и Марк Милли говорит о том, что можно предоставить очень разнообразные системы от разных стран, и просто их вместе объединить, интегрировать определенную систему, и над этим будет работать Рамштайн. Раньше можно было это сделать?
Раніше, звісно, можливо було це зробити, але давайте просто згадаємо те, що таких крилатих, атак крилатими ракетами, не тільки крилаті ракети летіли, там вони використовували і Іскандери, і С-300 зенітні, тобто, здійснили, скажімо так, комбінований ракетний удар потужністю близько 84 ракет і ще використовували дрони камікадзе. Була величезна, якщо от чесно говорити, була величезна пауза взагалі між ударами у глиб території України за допомогою крилатих ракет. І, можливо, деякому навіть здавалось те, що ну, дійсно Російська Федерація починає економити і ну, навряд чи вона може забезпечити настільки потужний залп. Тому він насправді співставний з тим, який був у перший день повідомлення Російської Федерації. Там було, за повідомленнями, 136 одиниць ракетного озброєння, у понеділок було 84, тобто ну, майже співставні цифри. Скоріше за все, Російська Федерація дійсно вже дійшла, ну, вскрила так званий НЗ, тобто недоторканний запас ракет, і почала його використовувати, і використовувати його саме для ударів по критичній інфраструктурі. Якщо в результаті чого, ну, на мій погляд, якщо брати такий от психологічний аспект, для Заходу це, ну, він ніколи ще й не називав дії Російської Федерації саме прямо, прямим текстом військовим злочином. Тобто це є певним показником того, як дійсно у США оцінюють дії Російської Федерації. Так, дійсно, можливо було передбачити те, що гіпотетично вони можуть це здійснити. Але якщо б ви когось питали, там, я не знаю, там станом на липень, коли було абсолютно затишье щодо від, ну, відносно там крилатих ракет, вони летіли там по 2-3 одиниці раз на тиждень, ну, напевно, сказали би, що, ну, напевно, ні, це фантастика.
Сейчас мы видели на наших экранах работу советских систем ПВО С-300, которые вот могут отойти в небытие или стать только малой частью украинской системы противовоздушной обороны. Олег, а давайте поясним нашим слушателям-зрителям, в чем принципиальная разница между системами ПВО противовоздушной обороны и противоракетной обороны? Есть ли тут какие-то ну, большие отличия, чтобы вот понимала наша аудитория, о чем идет речь?
Так, ну, насправді це величезна різниця у двох комплексах, але тут ще треба розповісти про те, що є ну, різні класи цілей. Тобто, наприклад, якщо ми беремо виключно ракети, то ракети бувають двох видів – балістичні та крилаті ракети. Тобто крилаті ракети – це аеродинамічна ціль. Так, вона складна для перехоплення, вона низьковисотна, вона малопомітна, але її можна здійснювати з високою долею вірогідності всіма наявними у Збройних силах України зенітно-ракетними комплексами, починаючи від тої самої ПЗРК «Ігла» чи «Стінгер», завершуючи вже С-300-ми. Відносно ж балістичних цілей, то головна проблема в тому, що балістична ракета, вона коли летить, вона піднімається на величезну висоту, там 40, 50, 60 кілометрів, і вже падає на ціль вертикально вверх. Якщо крилату ракету можна збити шляхом того, що пошкодити її там крило чи двигун, паливну систему, вона впаде ще до цілі, то аналогічні пошкодження, які завдаються, наприклад, балістичній ракеті, яка вже падає на ціль, не призведуть до її ну, для того, щоб вона якось змінить траєкторію сильно, тобто вона вже падає на ціль. І цілею треба розуміти, що для Російської Федерації цілею є не певний якийсь об'єкт, а просто місто. Тобто, якщо збиваєш її цю балістичну ракету над містом, і вона продовжує падати і вибухне у самому місті, Російська Федерація виходить, ну, досягла своєї мети. Тому для перехоплення саме балістичних ракет використовуються спеціалізовані протиракетні комплекси. Вони, ну, для розуміння різниці вартостей, наприклад, там NASAMS умовно одна батарея може коштувати там 50 там, мільйонів доларів.
А що вони ракет... ПЗРК, да? Яким образом вони борються з вот этими балістичними ракетами?
Ну, в ідеалі це має бути саме кінетичний перехоплювач. Тобто, наприклад, комплекс такий як ТЕТ американський, який одна батарея коштує 2 мільярди доларів. То він має спеціальний кінетичний перехоплювач, спеціальну ракету без бойової частини, але вона має високу швидкість і на високій швидкості зустрічається, врізається прямо у балістичну ракету. За рахунок того, що це відбувається на космічних швидкостях, величезна енергія зіткнення і ця балістична ракета ну, просто знищується від енергії зіткнення, повністю і гарантовано. Але знов таки, можливо, різниця у вартості між цими системами складає порядки.
Ну, переживает сейчас Украина атаку иранских дронов «Камикадзе». Вот вчера непосредственно залетели они в Киевскую область и удалось сбить. Давайте посмотрим видео от очевидца. Это Макаровский район Киевщины.
Не, ПВО летит, мама, ПВО сбивает. Господи, хоть бы сбили. Сбили, не, сбивают. Сбивают. Збий, збий, збий його. Давай, давай, давай. Не збили. Прильот. Чи збили? Ні, зарево не збили. Ти чула, як все затряслось? Горить, мама, он капець. Ні, він, походу, сідає і збиває. Бо не чутно його.
Олег, ну вот мы видим, что поражение нанесено. ВСУ разобрались, как сбивать эти иранские дроны «Камикадзе», и в чем проблема, почему не все их удается сбить? Я так понимаю, достаточно примитивная там технология, по которой они организованы, достаточно шумные они, хотя и стали выключать двигатель, насколько я понимаю, вот перед падением на цель такую новую тактику используют. Но почему все-таки удается им достигать целей этим дроном по-прежнему?
Наша ХС-36 – це малорозмірна, маловисотна ціль. Тобто є складно, банальна ситуація для розуміння, в чому аспект. Є таке фізичне поняття, як радіогорізонт. Тобто для цілі, яка летить на висоті 100 метрів, якщо використовується радар, який знаходиться вже на вишці, там, на підвищенні 10 метрів над рівнем землі, то його дальність огляду буде становити об'єкта, який летить на 100 метрах, 47 кілометрів. Тобто на це накладається ще і те, що це малорозмірна ціль, яку взагалі важко побачити на радарах. Але, знов-таки, на мій погляд, певний ефект, коли з'явилися шахеди і почали використовуватися саме для ударів по містах, і першою була Одеса, певною мірою це була нова загроза. Тобто ще не була відпрацьована певна тактика, як з цією працювати. Тобто існувала певна новизна. Тобто зараз, на мій погляд, Збройні сили України вже розуміють чудово, як з ними боротися, як їм протидіяти. Кількість збитих шахедів постійно там починається з перевищує півдесятка за день. Тобто перекуплюється доволі значна кількість. Водночас тут важливий аспект тому, що дійсно для знищення шахедів 136, якщо ми особливо згадаємо про те, що існує інформація про замовлення Російською Федерацією понад 2000 одиниць, потребує, доволі ефективних і дешевих засобів вартістю засобів знищення цих дронів. І цією самою задачею, наприклад, от буквально декілька днів тому поставили Пентагон. Тобто він своїм власним дослідницьким центром по обороні промисловості поставив доволі, агресивну задачу у мінімально короткі строки розробити засоби протидії таким самим загрозам, тому що використання таких дронів, які зібрані просто з компонентів, які доступні на AliExpress, і до них додали лише бойову частину з військової технології, вони становлять реально терористичну загрозу, тому що вони мають відносно невелику точність, тобто використовуються звичайні сенсори, навіть не сенсори, а просто приймачі GPS-сигналів, там ГЛОНАСу, інших систем супутникової навігації. Тобто там немає військових компонентів, там немає інерціальної системи навігації, але водночас дрон для терористичних атак, коли мова йде просто про те, щоб летіти по місту, він свою задачу виконує, скажімо прямо. І тому зараз, в тому числі, армія США намагається знайти максимально ефективне, доволі дешеве рішення для боротьби з ними. Можливо, це дійсно будуть такі речі, як посилення саме зенітної гарматної артилерії, як, можливо, лазерні комплекси, засоби дистанційного, некінетичного знищення.
Господин Катков, я так понимаю, система ПВО, это, естественно, не только ПВО, да, это еще и летчики, истребители, которые поднимаются в воздух, и тоже вот они сбивают, в частности, эти шахеды, что достаточно дорого, я так понимаю, да, и поэтому нужно искать выход. А каким видом оружия с истребителей сбивают воздушные цели? Что это за ракеты стоят на вооружении сейчас вооруженных сил Украины? Предназначены ли они для этого?
Звісно, винищувачі, які зараз знаходяться на озброєнні повітряних сил, вони, зазвичай, несуть, якщо ми говоримо про ракети повітря-повітря, два типи ракет, це ракета Р-27 середньої дальності дії, Ну, в залежності від модернізації, може бути до, ну, близько 90 кілометрів у найсучаснішій версії, але там є певний мінус, вона напівактивна, тобто винищувач має постійно підсвічувати ціль до моменту її ураження. А якщо відносно говорити таких цілей, як ралата, ракета чи дрон камікадзе, то інакше лише Х-136 чи будь-якого іншого БПЛА, то доволі ефективно себе демонструє ракета Р-73 з тепловою інфрачервоною головкою самонаведення, і вона значно, ну, просто банально, вона дешевша, ніж ракета Р-27. Звісно, можливо, винищувач може використовувати власне гарматне озброєння для прихоплення таких цілей. Тобто, якщо ми про це будемо говорити про питання саме повітряної зброї наших винищувачів, то, ну, ми об'єктивно спираємось лише на можливості ще радянських розробок. Тому що, якщо ми хочемо побачити, наприклад, знищення ворожих літаків такими ракетами, як АІМ-120 МРАМ, з дальністю польоту там 180 кілометрів, то, ну, необхідно отримувати винищувачі на кшталт F-16, F-15, F-18.
Если можно такие оценки давать среди вот всего видов, всех видов вооружения, которые состоят на вооружении воздушных сил, так называемая противовоздушная оборона, это целый комплекс, какое оружие, ну, самое эффективное, приносит наибольший КПД сейчас, потому что мы видели вот огромный процент сбитых ракет 10 октября, больше половины, ну, достаточно такой высокий показатель, благодаря чему это, вот, этого удалось достичь истребителям, ручным противоракетным комплексом С-300.
Дивіться, тобто, коли ми говоримо про будь-яке озброєння, про будь-які такі от речі, то ми повинні розуміти, що це комплекс. Тобто, протиповітряна оборона України, вона багато ешелонована. Тобто, на дальніх поступах працюють С-300, потім починають відпрацьовувати буки, на ближній дистанції вже працюють, наприклад, такі комплекси, як ОСА. Все це впирається ще, ну, на найнижчому рівні, там, на ті ж самі мобільні розрахунки з ПЗРК. Все це одночасно з цим об'єднано, ну, паралельно з цим працює авіація. Все це загалом об'єднано у єдину автоматизовану управління автоматизовану систему управління протиповітряною обороною, так званої там є певна вже інформація, як це використовується. Тобто не є секретом, це так званий віраж-планшет. Тобто такий от повітряний аналог Кропиви відомий. І він ще почали його розробляти у 15-16 рік і адаптували до того, що навіть мобільні розрахунки з ПЗРК чудово знають, звідки летить крилата ракета, вже під час її підльоту вже готові з неї знищувати. І це якраз от створення саме такої загальної системи протиповітряної оборони, на що країни НАТО витрачали десятиріччя і мільярди доларів, а в нас вийшло те, що не знайшли вкрай прагматичні і вкрай ефективне рішення, яке дозволяє об'єднати загалом всю протиповітряну оборону, починаючи від потужніших РЛС, які працюють, оглядають там на, не знаю, там на 500 кілометрів повітряний простір, і завершуючи людиною, яка просто їздить з ПЗРК.
Сегодня в Белгороде, российском городе, состоялось ЧП, серия взрывов там произошла. Давайте вот посмотрим видео и прокомментируем, что сможем прокомментировать. Ну и потом появились фотографии якобы
из снаряда. Ё-моё!
Панцирь-С, который и нанес вот такие вот разрушения. Ну, Олег, я понимаю, тут тоже такой более политический вопрос, да, кто ударил по Белгороду, что там случилось? Ну, а что, действительно, вот Панцирь-С, сбивая, допустим, предполагаемую цель, может наносить такие разрушения? Тогда в чем смысл такой противовоздушной обороны российской, если она сама, ну, падая, вот эта ракета наносит такие разрушения? Может ли она нанести такие разрушения?
Ну, звісно, тобто, ну, там вже знайдено на дитячому майданчику маршовий двигун від ракети «Панцир-С-1». Тобто там немає жодних питань, що це було в принципі. Єдине, що, напевно, питання є лише у мера Белгорода, який заявив, що влітів у багатоповерхневий будинок неопознаний літаючий об'єкт. Тобто, ну, для белгородського мера у будинок влучило НЛО. Ну, Питань немає. Тому що він просто банально не може сказати, що дійсно рашисти взяли і обстріляли житловий будинок зенітно-ракетного комплексу «Панцир-С1», який має дальність там до 20 кілометрів і радіокомандну систему наведення. І цей будинок не знаходиться навіть на околицях, він знаходиться посередині житлового масиву на півдні міста. Тобто я, ну, гіпотетично я би якось там міг подумати, що можливо вони там якось щось прихоплювали, ракета там десь по дорозі впала. Ні. Цей от будинок за цією адресою може загуглити, там перевірити. От він знаходиться просто посередині району. І як туди потрапила ракета, питання виключно до самих операторів зенітно-ракетного комплексу і до розробників цього комплексу в Російській Федерації, і головне, взагалі, до командування цього регіону, тому що це не перший випадок, коли ракети від «Панциря С-1», вони падають по Белгороду. У липні був такий випадок, маршевий двигун, ну, який, скажімо так, відділяється під час польоту ракети, він просто впав і вдарився у житловий будинок. Тобто рашисти, розуміючи те, що вони стріляють просто над своїми ж домівками, вони прекрасно це розуміють, вони закладають те, що так, ракета може відхилитися від курсу, вона може втратити керування, ну, потрапить когось там, вб'є. Ну, тут просто логіка знов-таки рашистської армії, яка, на мій погляд, ну, не вкладається в логіку будь-яких військових координат, скажімо так. Терористичних, так, ну, але не військових.
Спасибо большое, Олег. Олег Катков был вместе с нами, обозреватель портала Defense Express. Спасибо, что были с нами. Ну вот мы ждем Александра Богомолова, эксперта по Ближнему Востоку, директора Национального института стратегических исследований, обсудить вчерашнее голосование в Генассамблее ООН. Достаточно знаково и интересно, и перспективы Ирано-российской дружбы. Но пока посмотрим короткий сюжет. Во время российского ракетного обстрела 10 октября Киева погибла врач детской больницы Ахмадид Оксана Леонтьева. Женщина спасала детей с диагнозом рак крови. В тот день она тоже спешила к своим пациентам, но так и не доехала. Ее машина сгорела от ракетного удара прямо на дороге в центре Киева возле парка Шевченко. Перед этим Оксана отвезла в сад своего 5-летнего сына Гришу. Мальчик остался сиротой, потому что год назад потерял отца.
333!
Имея очень большой фактор мотивации, была возможность форсирования реки с целью дальнейшего закрепления на суходоле с противоположной стороны, чтобы завершилось успехом. И противник, понеся грандиозные потери, отступил вглубь уже сейчас Луганской области, где пытается еще всячески ударно контролировать, пытается развернуть свою оборону, но Збройні сили України не дають їм таку можливість.
Форсувати завжди складно. Складно і за чого? Тому що коли ти переходиш в відкриту місцевість, ти як на ладоні. Тобі ж навіть тебе птічка якась побачила, зразу накрила і тебе немає. Тобто це треба робити дуже скритно, тобто, ну, ночі, да, скажімо так. Ну, і опять же таки, ночі там закріпитися, це також нереально. Тим більше дуже треба хорошу мати злагодженість з другими підрозділами, там комунікацію, того, що якщо ти виходиш вперед, то щоб всі розуміли, де ти знаходишся.
Наша задача основна була держати вогневі рубежі, тобто дороги, мости, підступи під вогневим контролем. Для того, чтобы не дать противнику продвинуться вперед, либо при наступлении, либо контратаках. Бывало, да, ночью прорывались, подъезжали техникой, пытались форсировать, но все подступы сразу, их нападки, все сразу же пресекались. Там есть понтоны, которые держали они непосредственно, и уже наши понтоны даже пытались подойти к нашим понтонам, особенно с севера это было. А так, да, они на лодках пытались зайти ДРГ группами и неоднократно пресекались, неоднократно ловили эти группы, и по грибам прячутся, и по бабушкам. Вон недавно СБУ двоих чеченцев покрутило.
Мы выехали, здається, трьома мінометами, командир батареї був з нами, і ми дуже вдало поцілили, як нам доповіла потім аеророзвідка, по мінометному розрахунку. І вони понесли значні втрати. Ну, а на завтра, якби була також у нас така інформація, що понесли ці травми, вони вислали туди БМП, який поїхав збиратися ці їхні втрати. Так. То ми і по ним також відпрацювали. І також доволі вдало, здається, підбили.
Бывала живая сила с техникой, бывали ВОПы, то есть бывало где-то выдвигается ДРГ-группа, то есть как мы называем глаза непосредственно, потому что чаще всего приходилось работать с глазами, смертниками, которые выходят на передний край непосредственно поля боя, и они вызывают, по сути, огонь на себя. Либо щупают нас, либо для того, чтобы проверить какие-то свои задачи.
Це італійський міномет МОД-63, який прекрасно зарекомендував себе під час контрнаступу. Доволі швидко збирається і розбирається, може здійснити 7 пострілів за 2 хвилини. Радіус враження – до 100 метрів.
БМ-38 – це наш такий старий, совєтський, він 600 кілограм весить. Оцим можна постійно. А це більше для диверсійної роботи. Спеціальні такі ранці. Зайшли в тил к врагу, десь збоку, ніхто не знає, по посадкам. Оттуда стали, отработали і швидко зібрались. Минути нас там немає. А они не могут сориентироваться, они привыкли воевать фронт на фронт.
Ну я понял, да.
Где выкидываются в несколько эшелонов снаряды.
Загальна его вага близко 100 кілограмів. Есть специальные такие собівюки, за допомогою яких мы можем розділити цей міномет на деталі и за допомогою цих вюків доставити цей міномет в місце, яке нам вкаже командувач. Плита також от порівняно з нашим мінометом, вона менше займає площі, тобто площа опори. І за цього вона швидко, якщо ґрунт особливо який, вона швидко уходить під землю, після чого доводиться її діставати, і це займає лишній час. Він легше.
Друзья, просим прощения, это был сюжет о подробностях освобождения вооруженными силами Украины Харьковской области. После освобождения большей части Купянска украинским военным для дальнейшего продвижения пришлось форсировать реку Хаскол сразу в нескольких местах. Тогда маневр этот прошел удачно, и у вооруженных сил Украины на левом берегу Оскола был создан плацдарм для дальнейшего наступления. Вот мы посмотрели сейчас, чем занимаются, чем говорят сейчас бойцы вооруженных сил Украины на этом участке. Генассамблея ООН рекордным с момента большого вторжения России в Украину количеством голосов осудила псевдореферендумы на захваченных территориях Украины и попытку присоединения их к России. Спектакли с бюллетенями, которые состоялись на захваченных территориях Украины, в резолюции названы незаконными, противоречащими международному праву и несовместимыми с уставом Организации Объединенных Наций. Россию в жесткой форме призвали, цитата, «вывести все свои вооруженные силы с территории Украины». За эту резолюцию, которую составил Евросоюз, проголосовали 143 члена Организации Объединенных Наций из 193, а 4 страны, кроме России, проголосовали против. Это Беларусь, КНДР, Сирия и Никарагуа. Эритрея, которая раньше открыто поддерживала Российскую Федерацию, на этот раз воздержалась от голосования, воздержались и поддержали резолюцию даже союзники России по ОДКБ и БРИКС, например, Бразилия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан. С нами Александр Богомолов, эксперт по Ближнему Востоку, директор Национального института стратегических исследований. Александр Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот прежде чем задать вам несколько вопросов об Иране, потому что очень интересно его поведение и что сейчас происходит внутри вот этой вот Исламской Республики, я вас прошу о последствиях голосования в Генассамблее ООН, хотя она, в принципе, и такая достаточно символическая, да, сейчас очень много и украинцев, и граждан других стран скептически относятся к Организации Объединенных Наций, но вот журналисты рассказывали, что перед этим голосованием Генассамблеи западные страны очень активно развернули работу среди представителей Организации Объединенных Наций, чтобы они на этот раз поддержали эту резолюцию. И вот видим, это достаточно рекордная результация. Было несколько резолюций, но 143 страны, чтобы поддержали, такого еще не было. Вот с вашей точки зрения, зачем, в принципе, Запад, ну, наверное, во главе с Соединенными Штатами Америки и Украиной боролись за то, чтобы такая резолюция громко прозвучала, если, в принципе, никаких последствий, я так понимаю, не будет. Россия постоянный член Совета Безопасности ООН. И какие последствия у этой резолюции? Резолюции вы видите?
Я далеко не перший раз стикаюся, в принципі, з таким ніби фреймом, що чи такою настановою прихованою, неусвідомленою, що ООН це ніби якийсь світовий уряд, тобто чи орган виконавчої влади. Це зовсім не так. Це є форум в першу чергу, на якому зустрічаються різні країни, нації та об'єднання націй так світу, і де формується консенсус стосовно ключових найважливіших питань. Крім того, йдеться про підтримку взагалі самого якби уявлення про міжнародне право про те, що всі країни світу, всі нації мають дотримуватися якихось правил гри. Тут не так давно Путін, виступаючи в своїх промовах, там сказав, що в останній, що він не знає, що таке rules-based order, тобто світовий порядок, заснований на правилах. Тобто він таким чином заперечує існування цього механізму, який називається міжнародним правом. А таке голосування, яке ми зараз побачили, якраз підтверджує наявність і загальне розуміння, і наявність світового консенсусу щодо принципів міжнародного права, яких має дотримуватися кожна країна. Ось, власне, і зовсім не очікується, що якесь рішення там має бути виконане. Це не світовий уряд, знову ж таки, я хочу сказати. Це міжнародна організація ООН.
Господин Богомолов, с вашей точки зрения, какие-то есть шансы на реальный процесс исключения России из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций? Ну, много об этом говорилось, что агрессор...
Реальные процессы запустятся? Да, я завжди про це казав, давно про це казав, в принципі, про те, що Росія, ну, майже випадково успадкувала місце Радянського Союзу в ООН. Фактично, це така мовчазна домовленість чи згода решти провідних членів була, аби якось компенсувати ніби якісь уявні моральні втрати, що зазнала Росія, бо було уявлення, що Росія майже дорівнює Радянському Союзу, в багатьох країн навіть часто називали Радянський Союз Росією навіть в документах і в уяві, в принципі, світові, ну, зовнішніх таких, якби, гравців там різних, в різних контекстах, плутали Радянський Союз з Росією. Але ж це з юридичної, з правової точки зору, це ж зовсім не так. І Росія є лише однією з 15 республік колишнього Радянського Союзу. Чому саме вона має отримати, успадкувати це справи? Тут немає, не було ніколи ніяких правових підстав. Це стає очевидним зараз, бо на це не звертало уваги, і на цьому, власне, не наполягали. Тобто проблема полягала в тому, що не тільки якби сприйняли Росію як спадкоємицю, за мовчазною згодою решта членів провідних Ради безпеки в першу чергу. Але ж і інші колишні республіки Радянського Союзу голосно якось не озвучували своїх претензій щодо цього. Ось. А зараз такий момент настав, що все стає якби більш очевидним, і підстави насправді існують. Росія навіть ніколи не подавала заявку на членство в ООН, як новоутворена країна. Сприймалася, як ніби вона є продовженням Радянського Союзу, що з правової точки зору не є так. Те, що вони вважають себе такими, чи їхня політика визначається фактично метою їхньої політики зараз, в тому числі цієї війни, якщо вони ведуть проти України, є спроба відновлення Радянського Союзу в його колишніх межах. Але з погляду світової спільноти це ж зовсім не є, немає для цього ніяких підстав. Тобто це чистий імперіалізм і не більше. Щодо реалізації такої можливості, то над цим треба працювати, це достатньо складно, бо протягом 30 років все звикло до того, що Росія займає місце Радянського Союзу. І вона брала участь, між іншим, в різних голосуваннях дуже важливих, і не всі з них були негативними в історії. І наразі багато різних питань постають під цим органом. Тобто є питання, в принципі, взагалі про кризу цього всього органу і Ради безпеки ООН. Дуже часто останнім часом, дедалі більше, Росія, поведінка Росії з різних питань, вона є деструктивною, в принципі, як члена Ради безпеки ООН. Це стосується не тільки, що найбільш очевидно, війни Росії і того, що Рада безпеки ООН, яка покликана, в принципі, бути гарантом миру в світі, це її ключове призначення. Один із членів цієї ради, в принципі, з п'ятьох ключових, які мають право вето, є відповідно агресором і навіть воєнним злочинцем.
Ми бачили цей результат голосування. Це, ну, я не знаю, яких ще потрібно підтвердження. Це ж не перше голосування о вторженні Росії в Україну, третє, і кожен раз от такі от результати. Господин Богомолов, мало у нас времени, остається буквально 4 минутки. Давайте коснемося все-таки теми Ірана. Зачем Іран допомагає Російській Федерації вот этими безпілотниками? Какой у нього от этого толк вообще помогать? І чому отрицають? Ну, це ж очевидно, що це іранські безпілотники, просто переименовані на Герань-2, но не твердять в Ісламській Республіці. Мы ни при чем и не помогаем.
Історія безпілотників складніша, насправді. Трохи, бо вони якби іранські, так, звичайно, і марковані, як вироблено в Ірані, але проєкт технологічний є китайським, і він, вони розроблені на підставі вкрадених американських, ізраїльських технологій. Достатньо складне походження мають ці безпілотники. Яким чином вони... Іран, в принципі, має дуже суперечливі стосунки останнім часом Ірану і Росії. У них багато дуже спільного цих країн. І роль, яку Іран відіграє в регіоні, в своєму регіоні, ті претензії, які він має щодо домінування в своєму регіоні, йдеться про Близький Схід, дуже нагадують претензії Росії щодо Європи, щодо Східної Європи, щодо всього світу. Тобто ці країни, їхня траєкторія розвитку останнім часом їх якби поставила в таку ситуацію, що вони дуже подібні одне до одної, навіть співпрацюють у певний спосіб. Хоча їхня співпраця є достатньо складною. Вона найбільш потужною стала такою масштабною, скажімо так, чи інтенсивною, краще сказати, в контексті сирійської війни. Там обидві ці країни підтримують режим Башара Асада протягом вже тривалого часу. Іранці втрутилися туди ще в 13-му році активно, а росіяни в 15-му, причому, як вважається, за підказкою і наполегливим навіть впливом іранців. Тобто ця ідея була підкинута і пропагована перед росіянами Касимом Сулеймані, дуже провідною такою фігурою, яка іранським генералом, членом Корпусу Стражі Ісламської революції в свій час. Але навіть в Сирії вони конкурують між собою за вплив, і в них абсолютно різні завдання, які вони там переслідують. І, тобто відносини цих країн суперечливі, і дедалі більше їхня ситуація є подібною, бо країна Іран є країною-ізгоєм, Росія дедалі більше набуває рис так само країни-ізгоєм. І це змушує їх до посилення кооперації в певний спосіб, і навіть до позичання якихось практик. Росія, як це не дивно, вчиться багато чому у іранців, наприклад, практикам уникнення санкцій, і там потужна достатня кооперація, і спільність інтересів присутня. З іншого боку, Іран боїться бути звинуваченим у прямому втручанні в війну, тому вони останнім часом заперечували, що це їхні дрони використовуються Росією. Ось така приблизна картина. Чи має тут, якби, чи можна вважати, що опосередковано ці дрони насправді, ну, вони за походженням технологічно дійсно є, можна сказати, китайськими радше, ніж іранськими. Чи тут за кулісами стоїть Китай, важко сказати. Але можливість таку припускати теж можливо, що Іран використовується як просто фронт, як операція прикриття така своєрідна, а насправді дрони постачаються через Іран китайцям. Это також можливість.
Полминутки у нас осталось. Скажите, а в этом причина, что против Ирана новые санкции за поставки этих дронов не вводятся, что не уверены, допустим, США, что они иранские?
Це можна припускати. Я думаю, що історія до кінця не розкручена. Крім того, там іде паралельно ж процес все одно відновлення ядерної угоди іранської, і адміністрація Байдена досі зацікавлена в тому, щоб відновити цю угоду. Тобто тут виникає певна суперечність. Якщо зараз, я думаю, радше всього впливають на цю ситуацію саме цей чинник.
Спасибо большое, Александр Викторович. К сожалению, время поджимает. Будем рады вас видеть в наших дальнейших эфирах, но обсудить, что происходит сейчас в самой Исламской Республике, потому что там более около месяца продолжаются протесты, и вполне возможно, скоро Ирану будет не до России. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Александр Демченко и Татьяна Кубович готовили для вас этот выпуск. Больше в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода.орг», вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра. We'll be right back.